lytter til Megafon, podcast for din anden verden, i miniserien Ungdomspanelet. I de her programmer så har vores ungdomspanel sammen åbenhjertelige og finurlige samtaler om, hvordan autisme påvirker netop deres ungdomsliv, og så kommer de med skarpe holdninger til emner, der optager dem selv med autisme. I slutningen af hvert afsnit, så vil ungdomspanelet give gode råd til en ung lytter med autisme, som har stillet dem et spørgsmål, de vil tage stilling til. Velkommen til.
Velkommen til. I dag er det andet afsnit af Ungdomspanelet. Her i andet program, der taler vi om selvopfattelse, syn på autismediagnosen, og hvordan er det ok at være den, man er. Jeg hedder Gitte Velling. Velkommen til. Vi starter med, at jeg i panelet præsenterer jer selv og fortæller kort om jeres eget udgangspunkt for jeres egne autisme-diagnoser og hvordan I har det med dem. Og vi starter her ved dig, Carl.
Ja, jeg hedder Carl. Jeg er 21 år. Jeg går på nedsat undervisning i en specialklasse i HF. Jeg er infantil autist og blev diagnosticeret som 17-årig.
Jamen, mit navn det er Christoffer. Og jeg er 26 år gammel, og jeg bor i Slagelse sammen med min kæreste. Til daglig der arbejder jeg som programmør, og så sidder jeg også i byrådet i den kommune, jeg bor i. Og jeg har Asperger-syndrom og ADHD, og der kan jeg nok også hurtigt indskyde, at jeg blev diagnostiseret lidt forskelligt med omkring, da jeg var 11, 13, 14, 15 år gammel.
Mit navn er Katrine, og jeg er 26 år gammel, og så har jeg ADHD og Asperger-syndrom, og så læser jeg til ingeniør. Jeg brugte de første 20 år af mit liv på at tro, at jeg bare var rigtig dårlig til at være normal. Og i dag, der har jeg fundet ud af, at jeg er meget bedre til at være autist.
Hvordan har I det med jeres autisme-diagnoser? Kan du tage på?
Jamen, hvordan jeg har det med min autisme-diagnose, det er det samme spørgsmål som, hvordan har jeg det med mig selv? Og for at svare kort på det, jeg har det godt med mig selv. Min autisme-diagnose er jo blot et udtryk for nogle udfordringer, en udviklingsforstyrrelse, som der har påvirket mig, men som jo også gør, at jeg er den, jeg er i dag. Hvis jeg ikke havde haft autisme, hvem havde jeg så været? Det ved jeg ikke. Måske hedder jeg Kurt, måske hedder jeg noget andet, men jeg havde i hvert fald ikke været den, jeg er i dag. Så jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt med min autisme-diagnose.
Jeg har det også rigtig godt med at have fået min autisme og min ADHD-diagnose, fordi inden jeg havde mine diagnoser, der forsøgte jeg at være normal, og gang på gang på gang er det bare gået galt. Og jeg var opmærksom på, at der var nogle ting, jeg ikke brød mig om, og noget, jeg synes var hårdt, men når alle andre kunne, så kunne jeg også. Så i dag der har jeg fundet ud af, at jeg reagerer anderledes på ting. Der er andre ting, der belaster mig, så det er okay at sige fra. Så på den måde har det været en fantastisk lettelse at få det stempel at være anderledes, fordi så er det okay, at jeg ikke kan holde til de samme ting som de andre.
Jeg er også, jeg ved ikke om glad er ordet, men for at være blevet diagnosticeret, det er rart at have et svar på, hvorfor at man er anderledes. Med det sagt, så er jeg også stadig i behandling for... jeg er i behandling for en svær depression og stadig på antidepressiv, og det går op ad bakke, men det er hårdt, og der er en hel masse af de der ting, som når man kommer igennem psykiatrien, at man skal igennem, og ja, det er rart, og det er dejligt at have fået diagnosen, men jeg ved ikke, om jeg er glad for, at jeg er autist per se.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer så om en ting, på den note der, som egentlig var mit spørgsmål nummer to, men nu starter vi med det i stedet for. Hvis I selv kunne vælge, ville I så have autisme? Ja, Carl?
Jeg ville ikke. Hvis jeg selv kunne vælge at kunne komme udenom i hvert fald alle de problemer, som psykiatrien har sagt, af min autisme, og som har været med til at gøre det, så ville jeg helt klart sige, at så ville jeg hellere have vokset op uden en udviklingsforstyrrelse. Og nok været en anderledes person end den, jeg er i dag, men det er også, autismen er jo ikke hele mig, så jeg vil jo stadig være mig, kan man sige. Og jeg ville klart, altså hvis jeg kunne trykke på en knap, som gjorde, jeg ikke længere var autist, så ville jeg være det. Så ville jeg gøre det.
Jeg tænker sådan, at hvis jeg ikke havde autisme, hvem havde jeg så været? Og det spørgsmål, det svar på det spørgsmål, det har jeg slet ikke tænkt på, fordi jeg kan godt lide den, jeg er blevet til i dag. Men jeg kan også godt forstå, at altså, det, der irriterer mig mest med min autisme-diagnose, det er egentlig ikke så meget diagnosen, men det er mere alle de fordomme, som jeg nogle gange bliver mødt med. Fordi altså, jeg er jo en 26-årig gut, som i dag har fuldtidsarbejde, bor sammen med min søde kæreste og har det egentlig godt, men har jo også ligesom drømme, ligesom alle andre, om hus, stakit, familie, hund og have. Og det er bare ikke de forventninger, som jeg oplever at blive mødt af, af folk, der lige får at vide, at jeg har autisme, fordi så der kan jeg nogle gange godt møde de der fordomme om, at så er det ikke lige noget, jeg går og drømmer om. Det kan jeg godt forstyrre mig lidt engang. Hvordan har du det?
Jeg ville ikke ændre mig selv, og jeg er autist, fordi det påvirker hele måden, jeg tænker på og oplever verden, og uden den diagnose vil jeg slet ikke være mig. Når det så er sagt, så kunne det være fedt at trykke på en knap, så resten af verden også var autister. Fordi mine udfordringer opstår først i mødet med resten af verden, og en verden, der er indrettet til mennesker, der fungerer anderledes end jeg gør.
Jeg tror også, altså til det, så vil jeg gerne sætte på, at det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide mig selv, som jeg er i dag. Jeg var sikker på, at hvis jeg var vokset op uden de sådan problemer, som jeg er vokset op med, så ville jeg have, altså så det ville jeg hellere have gjort.
Og jeg tror også, altså det du siger med at vokse op, nu blev du diagnostiseret som 17-årig.
Ja.
Ja, og jeg fik min autisme-diagnose som 20-årig. Og jeg ville også gerne, på den ene side ville jeg gerne have haft min diagnose tidligere, fordi jeg ved ikke om jeg havde undgået nogle problemer, jeg havde nok haft nogle andre udfordringer, end dem jeg havde, da jeg voksede op. Men der har været rigtig mange udfordringer ved at være mig, uden at have et stempel, der ligesom viste, at jeg var anderledes, så det var okay.
Jeg blev diagnosticeret tidligt, så det endte ud i, at jeg kom på en specialskole. Og hvad skal man sige, der er der en kæmpe forskel fra, hvis man så først bliver diagnosticeret senere hen, som du, Katrine, og du, Carl, har gjort, ikke? Hvor at mig, der var det jo sådan en 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja, det var deromkring.
Og jeg tror virkelig også, at det gør... Jeg har en fordom om, at det gør en forskel, hvornår man bliver diagnostiseret. Fordi hvis man er vokset op med et stempel, der siger, du er anderledes, og hele verden har været opmærksom på det, så er man måske også blevet behandlet sådan. Og så har man folks fordomme om, hvad man har af evner, og hvad man har af potentiale. Og jeg tror også, at verden er mere tilbøjelig til at tilpasse sig. Hvor jeg er vokset op og har troet, at jeg har været normal, og har kæmpet for at passe ind i noget, og det har givet nogle knups. Men det har også gjort, at der har været forventninger til mig. Og sådan, ja, så fordele og ulemper ved begge dele.
Det næste spørgsmål, jeg har til dig, det er, siger I, jeg har autisme? Eller siger I, jeg er autist? Og hvad er forskellen for jer? Kan du få lov at starte?
Jeg plejer at sige, jeg er autist. Men det var mere en ting, lige da jeg blev diagnostiseret, altså som 17-18-årig, der var det også, til hvis det var 19, så var det meget en ting, jeg holdt fast i, fordi nok rigtig meget, fordi jeg fik at vide af nogle pædagoger, at man sagde, at jeg har autisme, og jeg havde ikke lyst til at være ligesom alle de andre, fordi det betyder egentlig ikke så meget for mig, hvad man siger længere, fordi nu... Jeg vil stadig gerne være kontrær. Jeg har ikke lyst til at være lige så kontrær. Kan man ikke sige på den måde? Men som jeg har fået det forklaret, så handler det om, at jeg har autisme, om at adskille diagnosen fra en selv. Og det har jeg aldrig haft... Jeg har aldrig set forfærdelig meget pointen i at adskille den fra sig selv, når jeg så er samme person sætningen efter for at vide, at det er en del af mig, jeg altid har levet med. Så det virker mærkeligt for mig at adskille den fra mig selv på den måde.
Jeg har også oplevet fagpersoner, som insisterer på, at det er mennesker med autisme, fordi mennesket kommer først. Og det har altid undret mig, fordi selvfølgelig er autister mennesker. Så jeg har ikke sådan forstået, hvorfor man skal skille det, og jeg er også autist.
Jamen altså, jeg kan godt følge dig, Katrine, fordi hvis det skulle være helt rigtigt, så er jeg jo ikke bare en person med autisme. Jeg er en ciskønnet, heteroseksuel, asiatisk mand af vietnamesisk afstamning, som så er blevet diagnosticeret med diagnosen autisme. Men det er bare, altså jeg går egentlig ikke så meget op i det. Jeg siger, at jeg har autisme, fordi det ligger bare mere naturligt til mig, end at sige autist. Men altså, så synes jeg også, at man vil gå i nogle små sko, hvis man gik alt for meget op i det, måske. Ja.
Jeg tror også, jeg har taget stilling til, hvad jeg siger, og min opfattelse til ting. Men hvis der er nogen, der siger til mig, at jeg har autisme, så bliver jeg ikke fornærmet. Fordi det er sjældent, andre mennesker har gjort lige så mange tanker omkring det, som jeg har gjort.
Hvordan har I det med, altså nu siger du, du bliver ikke fornærmet, hvis andre siger, at du har autisme. Jeg er jo neurotypiker og arbejder i Landsforeningen Autisme. Jeg vil altid sige personer med autisme, for ikke at påtvinge nogen stemplet som at være autist, hvis folk ikke har det sådan. Men hvad synes I er det mest? Altså den rigtige måde at gøre det på, hvad er det?
Ja, det kommer helt an på konteksten. Og det du gør, især overfor, hvad hedder det, folk som du ikke nødvendigvis kender så godt, det vil jeg sige er det rigtige at gøre, fordi det er den der mest accepterede som at være den neutrale holdning, eller den neutrale ord at sige. Og altså, og autist, altså ordet autist kan jo godt bruges nedladende. Er du en fucking autist? Eller sådan noget, ligesom retarderet kan bruges nedladende og sådan noget. Så det kommer nok også an på, at når du kender nogen bedre, så ved du, hvad de gerne vil kaldes, eller at de er ligeglade, eller sådan noget. Så det virker meget rigtigt, du gør.
Jeg havde faktisk aldrig overvejet, at det kunne være hensynsfuldt at sige en person med autisme, fordi man ikke påtvinger dem et label, og det var en rigtig god pointe, så det vil jeg huske. Når det så er sagt, så tror jeg, at det rigtige er, at man gør det, folk beder om. Så hvis ikke du ved, hvad folk foretrækker, så tror jeg faktisk, at mennesker med autisme er ret fint. Og hvis de så siger, at jeg foretrækker, at du siger, at jeg er autist, jamen så får de lov at vælge.
Det er jo en personlig ting, og hvis man har et issue, eller hvis man har et forbehold omkring det, værsgo, så skal folk jo selvfølgelig også prøve at respektere det, men altså, hvis man kommer til at sige autisme eller autist, så altså, behøver det ikke være en ny skandale på nogen som helst måde. Jo.
Og man kan se, jeg har joket lidt med det der med mennesker med autisme, fordi selvfølgelig er man menneske. Men det er egentlig ret befriende, at der bliver lagt vægt på, at man er menneske først. Fordi ofte, når folk får at vide, at jeg har en diagnose, hvis jeg møder folk, og det første, jeg siger, er, at jeg er autist, så alt, hvad jeg siger og gør, bliver tolket i det lys. Og jeg vil bare gerne ses som Katrine. Og så er det typisk først, når jeg har lært folk at kende, at de så får at vide, at alle de der særheder og sjovheder, der er Katrine, det har måske lidt med autismen at gøre. Men det er befriende, at folk forholder sig til mig, i stedet for at de forholder sig til deres fordomme om, hvad det vil sige at være autist. Fordi så ser de ikke mig.
Hvornår begynder I at fortælle folk, at I har autisme, eller at I er autister? Du får den
kastet. Jeg skal gøre det kort. Jeg går jo ikke hen og siger, hej, jeg har autisme, og så hedder jeg øvrigt Christoph. Hvad med dig? Folk i dag kan google sig frem til det, for mit udkommende i hvert fald. Men ellers, så hvis der kommer et tidspunkt, hvor jeg føler, der er behov for at sige det, fordi der er noget, hvor jeg møder mine begrænsninger, så kan jeg godt finde på at sige det. Men som regel, så plejer jeg faktisk at pakke det ind, og i stedet for at sige autisme, fordi så kommer hele pakken af fordomme, nogle gange har jeg oplevet, så Wayman kan tælle kort, sådan nogle ting. Men bare det med, at man så siger, hey, jeg har faktisk lidt svært ved, at vi ikke har en plan på forhånd. Kan det være, at vi kan prøve at strukturere lidt mere, fordi ellers er der bare mange ting, du skal forholde mig til. Hvis man siger det, så isolerer man det jo udelukkende til de ting, hvor man faktisk ved, der er en udfordring. Og ikke, at man risikerer at få hele pakken med af fordommen. Ikke? Sådan så jeg ved ikke, hvordan har du det med det, Carl?
Det er ikke noget, jeg går hen og siger som det første, men hvis det kommer naturligt op i en samtale, som det ofte gør, fordi at det går ud over en hel masse ting, især når man taler med mennesker, så siger jeg det. Og ellers plejer vi en tommelfingerregel at være anden date.
Jeg har prøvet lidt forskellige ting. Jeg har prøvet at sige det som noget af det første, og jeg har prøvet slet ikke at sige noget, og der er fordele og ulemper ved det hele. Normalt tænker jeg, at jeg gerne vil have, at folk lærer mig at kende først. Og så i tale sætter jeg mine udfordringer og mine behov. Og så håndterer vi det på den måde. Men jeg har også været i praktik, hvor det eneste, jeg gjorde, var at i tale sætte mine udfordringer. Og når de der udfordringer så hober sig op, så er man ude i noget, der er uacceptabelt for en, man forventer er neurotypisk. Og hvis jeg laver en eller anden bummer, som jeg ikke har forberedt folk på, så bliver det misforstået. Og så er man anti-autoritære, eller har ikke respekt for folk, eller lytter ikke til det, der bliver sagt, eller er på tværs, eller sådan noget, fordi de forventer, at jeg er normal.
Mm.
Og i den situation, der havde det været ret fedt, at de vidste, at når man Katrine er autist, det kunne være, at der var et eller andet der.
Men jeg godt føler, Katrine, i min rolle som politiker, der oplever jeg jo også, at skulle snakke med rigtig mange forskellige mennesker. Og der har jeg jo valgt at gå offentligt, fuldt offentligt med, at jamen, jeg har Asperger-syndrom og ADHD. Det kan man læse på Google, som noget af det første, hvis man googler mit navn. Men det er simpelthen fordi, så behøver jeg ikke forklare mig for 5.322. gang, hvorfor jeg har det lige præcis bedst med at sidde med en computer og skrive ned, samtidig med at jeg lytter til folk under et møde for eksempel. Det gør det bare meget, tingene meget, meget lettere for mit vedkommende. Men det har også været grænseoverskridende, fordi jeg kan huske, at jeg valgte første gang at sige det, offentligt, jeg tøvede faktisk rigtig med det, og gik faktisk og tænkte rigtig lang tid over, om det var noget, jeg skulle. Fordi jeg ved jo godt, at hvis man først har gjort det der, så skal man også tage det hele med. Inklusive, at folk kan have nogle fordomme, som man enten kan afstøde, eller kan omstøde, eller ikke kan omstøde. Men det er i hvert fald noget, man kan tage med, ikke? Og det var lidt svært for mig. Men jeg har det godt med det.
Jeg tror heller aldrig nogensinde, at jeg bare ville sige, at jeg var autist. Det er en del af en større samtale. Fordi autisme er mange forskellige ting, og det er ikke nok, at jeg siger, at jeg er autist. Jeg er nødt til at fortælle folk om min autisme.
Mm.
Fordi selvom det er meget hensynsfulde mennesker, der går ind og googler alt muligt, så lærer de om en masse autisme, der ikke er mig. Og så får man også en masse forfejlede hensyn. Og så kan man blive pakket ind i vat, og det er lidt træls. Og det er sgu så svært at gennemskue, hvad jeg har behov for, hvornår, så det er meget nemmere, at jeg selv melder det ud.
Ja, også især til folk, der ikke ved så meget om diagnosen, og det siger de oftest, hvis du taler med dem, og du nævner, at du er autist. Så plejer jeg også at nævne, at det er en spektrumforstyrrelse, og alt, hvad der ligger inde i, at det er en spektrumforstyrrelse, og det er ikke bare fordi du læser, at det her det er en ting, der kan være i autismeforstyrrelse, så betyder det ikke, at det er noget, der passer på mig nødvendigvis.
Jeg tror måske, at jeg kunne tænke mig at høre, hvornår vælger I aktivt at maskere jeres autisme? Karl Florstad?
Man kan sige, det jeg kom til at tænke på som det første, når jeg går i byen, så har jeg ikke mit store headset med. Og det er ikke det, jeg indleder en samtale med. Hov, jeg er autist, fordi hvis jeg går i byen, så er det for at være der med nogle venner og have det sjovt og blive, at være en del af mængden.
Mm.
Og det er man ikke, hvis man meget tydeligt skiller sig ud fra den.
Jeg synes, det er et ret interessant spørgsmål, fordi du spørger, hvornår vælger vi at maskere, så det er et valg.
Mm.
I dag vælger jeg at maskere. Tidligere, der var det bare noget, jeg gjorde for at passe ind, og det var noget, jeg gjorde hele tiden og altid. Og så bliver det mega anstrengende. Hvor i dag, der er det et redskab, jeg bruger i bestemte situationer, og så tænker jeg, at det er noget mere gavnligt og ikke nær så hårdt. Men jeg vælger det, når min autisme er ligegyldig. Mm. Når det er en eller anden, jeg bruger ganske kort tid sammen med, og det bare ville være besværligt at skulle starte en hel samtale. Ja.
Nu skal du høre, hvad autismespektrumforstyrrelse er til en eller anden pendler i toget.
20 minutter senere til butiksassistenten.
Ja, præcis. Kastningen.
Eller folk i køen, hvor når man ikke vil stå tæt.
Ja, hvad der kan.
Jo, jeg tror også, at det er vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, at bare fordi jeg ikke fortæller om min autisme, at jeg så vælger at gemme den. Altså, mit normale standpunkt er, at jeg er ikke, at jeg går rundt og taler om min autisme til alle mennesker. Det betyder ikke, at jeg gemmer dem fra dem. Det betyder bare, at de ikke har spurgt. Det er ikke fordi, at jeg går hen og siger, haha, ham der skal ikke vide noget om min diagnose.
Altså, for lige at opsummere, hvad maskere, fordi altså, når jeg tænker maskere, så tænker jeg på, at man tager en maske på, ikke? Og siger, se mig, og det går ikke så godt, hvis man sidder til et bøde og tager sådan en halv maske frem. Men altså, maskere for mig, det er, hvis jeg har tidligere talt om første gang, jeg mødte min kæreste, det er et godt eksempel, der maskerer jeg rigtig, rigtig meget, fordi når jeg maskerer, så sender jeg mig ned, eller står og snakker med vedkommende, så prøver jeg at se alt, hvad vedkommende gør, for at kunne reagere så normalt over vedkommende som muligt. Jeg lægger mærke til vedkommendes øjenbryn, fordi de har været med til at danne et ansigtsudtryk sammen med resten af ansigtet selvfølgelig. Lægger mærke til, hvis fødderne er placeret i retning af mig, eller om de er placeret væk fra min retning. Fordi hvis de er placeret væk fra min retning, så kan det være indikator på, at vedkommende faktisk ikke er så interesseret i at snakke med mig. Altså alle de her små tegn, det prøver jeg simpelthen at lægge mærke til, og det er voldsomt stressende, men det er det, der er maskeringen for mig. Men det er heller ikke noget, jeg kan gøre i længere tid af gangen, og udfordringen er også, at jeg lytter ikke rigtigt, når jeg så maskerer, fordi det, som du også har sagt før, Katrine, at det at skulle kapere alle de input, samtidig med, at man skal være altså, socialt anlagt, det kan være rigtig, rigtig svært. Men det er i hvert fald det, maskeringen er for mig.
Jeg tror, min autistiske hjerne kunne godt tænke sig en definition. Og min definition af at maskere er at tilpasse sin adfærd, så jeg fremstår neurotypisk frem for autistisk. Og det gør jeg i... Og Carl, du snakkede om at passe ind. Jeg overvejer nogle gange om det at prøve at passe ind. Ikke også er en form for maskering. Eller det kan det i hvert fald være. At jeg ændrer mig for at passe ind i en eller anden sammenhæng. Når det så er sagt, så er det ikke altid en negativ ting, og det kan være et redskab, og ja.
Altså, en af udfordringerne med maskeringen så, for mig i hvert fald, det er, at jeg bliver meget, det siger min kæreste i hvert fald, jeg bliver meget formel, når det er, jeg prøver at maskere, fordi alt personlighed sådan set er skrællet fra.
Det er jo det autistiske indtryk af, hvordan det er at være en neurotypisk person.
Ja.
Det er et skuespil, og, sådan, ja, og, det, og så er det den der formelle, stive, firkantede min forståelse af, hvad det vil sige at være normal.
Ja. Men altså, det der med at være stivnakket og formel, du er jo heldigvis politiker, så det passer i nogen kontekst meget godt sammen, men stadigvæk, altså, det kan godt virke som skuespil.
Hvordan takler I, når jeres autisme så begrænser jer i nogle sammenhænge? Hvad gør I? Og oplever I også nogle gange, at jeres autisme styrker jer i nogle sammenhænge?
Altså begrænsning, det er altså en helt konkret begrænsning, kan være, at man har brug for en lille pause. Jeg kan have brug for at gå ud og høre en sang eller to i mine ørebøffer, og så komme tilbage og være en del af hvad en social sammenhæng, vi taler om.
Altså, min autisme begrænser mig allermest, det er nok min situationsfornemmelse. Der kan jeg faktisk tage et eksempel op fra Bornholm af, og det skal lige siges, at jeg er tilgivet for den her episode fuldstændig, men det, der skete, det var jo, at på Bornholm, der var der folkemøde, og jeg er med på det folkemøde der, og det er sådan, at der er nogen, der har tilbudt gratis fadøl, og så går man rundt med sådan et glas og hygger sig lidt og deltager i de forskellige møder. Nå, men det her glas fadøl, det har jeg så med, og så kan jeg så se på min mobil, der er været lidt tør for strøm, og der skal man altid have en powerbank med, har jeg fundet ud af, at der er det her møde med anonyme alkoholikere, og det er et åbent dialogmøde. Og jeg når jo at tænke, alkoholikere, det er jo, altså, det har jo noget med alkohol at gøre. Nå, ja. Jeg tænker faktisk ikke mere over det, fordi at min hjerne er så bumpet af, at der er så mange mennesker til det her folkemøde, at jeg simpelthen ikke når at tænke mere over det. Så jeg tænker, jeg skal derhen. Så kommer jeg derhen med min fadøl i hånden stadigvæk, og jeg tropper jo så op i den bygning og ind til dem, og jeg når lige at komme ind, og så ser jeg jo bare en helt masse dødsblikke, der bare stiger på mig i vantro. Og jeg vælger jo bare at tænke, okay, der er noget galt her, ikke? Og så kigger jeg sådan lidt lige og kan se, at det så er anonyme alkoholiker, ja, men nogen, der faktisk er stået med at drikke. Så, og det var så pinligt. Men, og jeg fik også heldigvis tilgivelse. Så jeg nåede at trappe 3 skridt ud, smide min øl ind, og så prøvede jeg så at deltage i det her åbent dialogmøde.
Det tror jeg faktisk er en af de få ting, hvor jeg tænker, min autisme er en begrænsning. Det er, når jeg i en situation gør noget galt. Og bare sådan lidt, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kan se, at folk ser helt forkert ud i hovedet. Fordi i den situation, der er det lige nu, og der kan jeg ikke tænke mig ud af det, og jeg kan ikke nå at analysere og opfinde strategier på forhånd, og så har jeg ikke fundet min måde at gøre det på. Jeg ved bare, at det, jeg gør, er ikke acceptabelt. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så er strategien, så spørger man. Og så kan man sige, du ser lidt forkert ud i hovedet. Hvad
er
galt?
Ja, men det er også, og nogle gange så giver det stadig på ingen måde mening, i mit hoved i hvert fald, hvorfor at det, jeg har gjort, er forkert. De har sagt til mig, at det var forkert, og så må jeg bare gå ud fra, at det var en mærkelig situation, jeg har stillet og så kan jeg altid tænke over det senere.
Jeg har et spørgsmål til jer, som er, hvornår synes I selv, I er virkelig gode til at være autister?
Når jeg er derhjemme, og jeg tuller rundt i nattøj, og har trukket gardinerne for, fordi så er der ikke en masse, der bevæger sig udenfor, som jeg bliver distraheret af. Og selvom der er stille i hele huset, så har jeg faktisk ørepropper på. Når jeg bare er totalt mig og fuldstændig ligeglad med, hvor mærkeligt det er at ligge i en sofa med en kæmpe, kæmpe pude, og bare ligge og putte inde i den. Når jeg bare reagerer på min behov og det, jeg lige har lyst til, og så er jeg ligeglad med, hvor mærkeligt det er. Når jeg putter mig ind i en hængekøj og har stoppet den med dyner, så man bare sådan bliver most i sådan et dunkram. Det er fantastisk.
Altså, når vi i byrådet i op til en mand, der får udleveret en dagsorden på, hvad der fylder måske alt 200 sider, have en god weekend, ikke? Og så at den der struktur, der er i det arbejde med, at man bare slavisk skal gå igennem og fordybe sig i tingene, alle detaljer, og ligesom virkelig gå, det elsker jeg sådan noget. Og det er der, hvor min autisme virkelig kommer ind, fordi der ved jeg bare, at jeg kan gennemtræffe sådan noget der.
Vær god til at være autist. Jo, jeg føler, at jeg er rigtig god til at være autist. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet, hvor jeg fejlede i at være autist. Så jeg er hele tiden rigtig god til at være autist. Når jeg føler det rigtig godt som autist, er noget andet, som jeg kan svare på. Og det ville nok være, her i søndags, så sad jeg og havde fået at vide, at min forening havde fået 50.000 til at lave et rollespil, og vi havde en måned til at lave det. Og det var super fedt, og jeg skulle være en af de fire arrangører på det, og det er super fedt. Og så satte jeg mig, og så lavede jeg en lille galakse med 6 solsystemer i, og jeg lavede de 6 solsystemer, fordi så gik jeg videre til at sidde og skrive en sådan et brætspilsregelsæt, stort set på, eller i hvert fald 70% af det, på 4 af 4 sider. Og alt det på en dag, og bare det der, når man kan sidde og arbejde med noget, som der er fantastisk, og som er interessant, og som er det, jeg har lyst til at lave, så virker jeg.
Og på den note går vi til den del af programmet, hvor I har fået nogle spørgsmål fra nogle andre unge mennesker med autisme. Og den første er, hej ungdomspanel. Jeg er en ung mand på 22 år med Asperger, der er begyndt at forsøge at date lidt. Indtil videre har jeg prøvet Tinder, Badoo, Happn, Dating.dk, Single.dk, Mint og Susk. Ikke på samme tid, men skiftevis. Dog oplever jeg, at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal komme i kontakt med pigerne eller få matches, når det er. Og så er jeg helt vildt i tvivl om, skal jeg sige, at jeg har Asperger? Og hvordan skal man gribe det an?
Jeg må indrømme, at jeg tænker, hvad er dig? Fordi hvis du spiller på en hel masse ting, du ikke er, og der er nogen, der ryger på krogen der, så er de interesseret i noget, der ikke er dig. Og det er måske fint, hvis det bare er en enkelt date, eller hvis det bare er sex, man er ude efter, men hvis du er ude efter et længerevarende forhold, så er du nødt til at finde nogen, der holder af dig, som du er. Og det, der har virket for mig, er, at altså min kæreste, han er min bedste ven. Og han var min bedste ven, inden vi blev kærester. Så fordi jeg er mig med alle mine sjove ting, så har vi bare skulle lære hinanden at kende først. Og det med autismen og det med at nævne din diagnose, jeg tror sgu, jeg ville vente med det. Fordi det... Internetdating er fandme overfladisk, og det er så nemt på Tinder bare lige at swipe den anden vej, hvis der er den eneste lille bitte fejl. Og det samme med flere internetsider. Så jeg tænkte, ud og mød nogen i virkeligheden, og mød nogle folk, du synes er nice, og have det sjovt med dem, og hvis der så er noget, der udvikler sig der, så er det fedt. Men det andet er bare så... Ja.
Jamen, jeg tror også, at... jeg tror først, så skal jeg lige nævne, at jeg er den eneste single på panelet lige nu. Så jeg tror også, at jeg vil nævne, at netdating, især for en fyr, er statistisk en rigtig dum idé til forskel fra alt andet dating. Nu, det her lyder super autistisk lige pludselig, men hvis vi bare går på Tinder, en pige får et match for at være, det var hver 4. til 6. swipe, hvor en fyr får et match for hver 20. til 25. swipe. Og hvad hedder det, altså... alle statistikker siger, at du burde møde folk i virkeligheden. Og hvis du stadig gerne vil, altså, vil ind og finde nogle af de her match-sider og sådan noget, så findes der også sider, som matcher folk og som holder events i virkeligheden, som er de eneste sider, jeg nogensinde har set, der reklamerer med deres meget, meget høje succesrate, i hvert fald i forhold til, at der kommer en første date.
Og så tænkte jeg også på, overvej, hvad det er for nogle mennesker, du er interesseret i. Mm. Er din perfekte partner, er det en, du vil finde på sådan en side? Eller er det en, du finder i et rollespilsforum? Eller er det en, du finder på en musikfestival for ukulele? Eller, altså, nej, man behøver ikke at have samme hobbyer. Men det handler nok også om at lede det rigtige sted. Jeg forestiller mig, at jeg skulle ikke have fundet en kæreste på Crazy Daisy lørdag aften midt om natten, total party, fordi jeg er ikke partymenneske.
Altså, jeg tror heller ikke, man finder en kæreste på sådan en lørdag aften. Det vil være lidt mærkeligt, hvis man kommer ind som single en lørdag aften, og så må man gå ud igen sammen med en kæreste. Ja. Men jeg har været på nogle forskellige dates, og det jeg hurtigt erfarer mig, det var bare, at jo hurtigere man kan mødes med vedkommende, jo bedre. Jeg gad ikke bruge tid på at skrive med vedkommende, fordi så lærer man ikke hinanden at kende. Og så bliver det nærmere overfladisk, på den måde, som du også beskriver, Katrine, at så lærer man jo ikke vedkommende. Det var bare, hej, hvad siger du til glas hvidvin på Café Karamel lørdag kl. 19? Og så hvis vedkommende siger nej, så tænker jeg, så er det bare videre næste. Ikke? Mm. Og selvom det så også gjorde, at man kom nogle omgange på Café Karamel uden det større sådan resultat, så
er det stadig nogle omgange på Café Karamel, altså.
Ja, og det gode vin, og derudover, jamen, så fik man jo snakket med nogle mennesker, og også bare det der med, at man, altså, man bliver ikke bedre, hvis man ikke forsøger at komme ud i det, og se det som en slags social træningsarena også, fordi den, du så møder, altså, der er det jo ikke verdens største konsekvenser, hvis vedkommende og dig er så bag, at finde ud af, okay, I skal nok ikke have mere med hinanden at gøre. Næste, og så er der jo mange fisk i søen, ikke?
Jeg tror også, at for at komme ind på den anden del af spørgsmålet, hvornår skal du tale om din autisme, eller din Asperger, som du siger, så er det ikke noget, som der er nødvendigt at tale om med det samme. Det, altså, som jeg også sagde tidligere, min regel er anden date. Eller hvis det bare kommer op naturligt i en samtale, og hvis du føler dig, altså, hvis du føler dig okay med, at hun ved det, og det er noget, du gerne vil dele, så må du godt det. Men det er ikke noget, du er forpligtet til. Det er ikke noget, du snyder folk ved ikke at sige.
Men tilbage til, når man skal fortælle om autisme, der vil jeg nok gå den anden vej rundt og sige, med alle de fordomme, der er i dag, så skal man nok være opmærksom på, at vil man risikere alle de fordomme også lige kommer med ind til en person, man jo faktisk knap nok kender, eller vil man hellere tage det i et tempo, hvor at på det tidspunkt, hvor der bliver behov for, at man siger det. Fordi det der med, at man lige pludselig giver vedkommende rigtig meget at forholde sig til på første date, det kan godt ende ud i, at vedkommende så tænker, det er lidt for kompliceret det her. Ha' en god dag.
Og udfordringen er, at hvis du nævner diagnosen som noget af det første, så er det ikke dig, de lærer at kende. Det er autisme. Og i dating, der er det ikke diagnoser, vi skal lære at kende. Det er hinanden.
Så får I spørgsmål nummer 2. Som handler om sådan noget med accept af sig selv og sin autisme. Der er en pige, der skriver her. Jeg oplever manglende forståelse for autisme fra mine forældres side. Det er svært for mig at forstå mig selv, når jeg ikke bliver accepteret af andre. Jeg er en pige på 26 med atypisk autisme. Hvad kan jeg gøre?
Jeg har en fordom om, at der ikke er nogen forældre, der ikke ønsker at forstå. Og det er så ikke sandt, fordi selvfølgelig er der nogle enkelte mennesker, der bare ikke skulle have haft børn. Men jeg tror helt generelt, at forældre gerne vil deres børn det godt. Når man så alligevel ikke forstår, så tror jeg, at det handler om, at den oplevelse, du beskriver, er så fjern fra det, de selv oplever. Og inden jeg fik mine diagnoser, troede jeg, at resten af verden fungerede ligesom mig. Mm. Og når der var nogen, der sagde, uha, det lugter, eller min far har altid sagt, at det lugtede, når vi lavede mad, og så har jeg bare været sådan, ja, altså, så meget lugter det ikke. Stop med at borte dig, gamle mand. Nej, det sagde jeg ikke. Men, så når nogen beskrev en oplevelse, der var anderledes end min, så tænkte jeg bare, at de var sådan lidt for følsomme og lige skulle tage sig sammen, fordi så slemt var det ikke. Så det er bare sådan nødvendigt, at man opdager, at vi oplever verden forskelligt. Og det er ikke alle, der ved det. Og det, jeg tror, det tager noget tid at omstille sig og opdage det. Men det er sådan en helt grundlæggende præmis. Og hvis du føler, at de ikke forstår, så tror jeg også, at jeg vil række ud og bede om hjælp fra diverse støttetelefoner eller sådan noget. Få noget hjælp til at få det her til at fungere, fordi det er så vigtigt.
Kommunikation.
Mm. Jamen, så var.
Ja, altså noget af det, som jeg ved, du, Carl, tidligere har nævnt, det er jo det her med at bruge en fagprofessionel. Ikke? Altså, at,
jo, eller jeg, en tredje part af en hvilken slags.
Præcis. Hvis man kan have svært ved at formulere sig over for sine forældre, fordi det er klart, hvis man har en autisme-diagnose, så kan der altså også være nogle ting, hvor at man måske ikke er den bedste til at holde skoletaler.
Mm. Det kan være svært at formulere sig. Det kan også bare være svært at finde ud af, hvad er det, jeg skal sige? Hvad er det, jeg føler lige nu? Jeg ved bare, jeg er overvældet, men jeg ved slet ikke, hvorfor.
Jamen, brød,
og der kan det være fedt at få noget hjælp til at rode lidt rundt og finde ud af, hvad fanden det er, der foregår.
Præcis. Hvis man ikke har mulighed for at have sådan en tredje person, så kan man gøre det. Altså, det har i hvert fald hjulpet for mig, at man skriver tingene ned først. Mm. Skriver det ned, fordi igen, så skal du kun forholde dig til det skrevne, så skal du forholde dig til, om vedkommende, du snakker med, har et bestemt ansigtsudtryk, eller om fødderne er placeret rigtigt i forhold til...
Ja. Alt, så man kan sagtens skrive brev.
Præcis.
Og også, altså, hvis ikke I har mulighed for professionel hjælp, så internettet. Der er så mange gode videoer på YouTube, blandt andet Ask an Autistic, som forklarer så mange ting på en virkelig god måde.
Mm.
Og Landsforeningen Autisme har også en masse pieces, specielt om kvinder med autisme, som er rigtig, rigtig gode.
Ja. Der er også støttetelefonen med Landsforeningen Autisme hver tirsdag fra kl. 16 til kl. 18.
Og der er også NAUK, netværk af autistiske kvinder, ja, hvor du kan snakke med andre kvinder og høre deres oplevelser, ja, og se, om der er noget, du kan genkende dig i, og få et sprog for det.
Ja. Hvad tænker du, Carl?
Jeg er tilbage til med forståelse af forældre. Jeg har en far, der har rigtig, rigtig svært ved at forstå autisme, og det giver ikke mening, han troede.
Mm.
Men det gør ikke, at vi ikke kan tale sammen. Det gør, at vi har skulle ligesom lære, hvordan at det er noget, man håndterer.
Mm.
Og med os, så har det virket mere, at han skal respektere, at når jeg siger, at sådan virker det i mit hoved, så virker det sådan i mit hoved.
Ja.
Fordi at forståelsen kommer ikke lige så hurtigt, men respekt af, at jeg siger, at jeg ikke lyver over for ham, det kan komme meget hurtigt, fordi vi stoler stadig på hinanden. Vi har stadig den der tætte familierelation.
Ja, og i den anden del af dit spørgsmål skriver du, at det er svært at forstå mig selv, når andre ikke accepterer mig. Eller ja. Den oplevelse havde jeg også lige, da jeg blev diagnostiseret. Jeg vidste ikke, hvad der foregik i min hoved. Og når jeg så gav udtryk for nogle af de ting, jeg lige blev opmærksom på, men aldrig har sat ord på før, at jeg bliver så overvældet af ting, eller at uret, der klikker, generer mig, eller noget, så stillede resten af verden spørgsmål til det. Og det blev ikke, der blev ikke bare accepteret, at det var min oplevelse. Der blev stillet spørgsmål til, om det var noget, jeg havde fortalt mig selv. Nu hvor jeg havde fået at vide, at jeg var autist, så havde jeg læst, at autister er lydfølsomme, og så må jeg jo også være lydfølsomme. Og den er ødelæggende. Så jeg tror, første trin er bare, at det bliver accepteret, at du er anderledes. I tænker ikke på samme måde, og det er okay. Og at man så får sat ord på, hvad det er, man oplever.
Og på den note, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og tak fordi, at I gerne ville være med.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.